Ahoj, já jsem Klárka.
A já Honza.
A my vás zdravíme u podcastu O třech ve třech, což je podcast o nejrůznějších tématech týkajících se víry a života z ní.
Dnes je tu s námi bratr Hyacint, ahoj.
Ahoj.
A naším společným tématem je Bohorodička.
Hyacinte, je Panna Maria něčím výjimečná?
Vším.
A čím třeba konkrétně?
Tak úplně jako... Vším, no, tak je byla počatá bez poskvrny dědičného hříchu, protože Matkou Boží, no, tak to jsou takový jako asi největší věci, kterýma se odlišuje od nás a no.
A mohl by ji někdo nahradit?
Jako teďka?
No jako ve chvíli, kdyby třeba zvěstování řekla Panna Maria ne.
Tak určitě by to šlo, no. Tak můžeme říct, že ta startovací pozice byla podobná jako u Adama a u Evy, kteří taky neměli prvotní hřích a neměli, nebyli nějak narušeni tím zlem, který potom vypustili do světa. Takže určitě mohla říct ne, no. Tak to je až zarážející na začátku Lukášova evangelia. Právě to, jak Bůh se chová velice gentlemansky a velice jako respektuje panu Marii a anděl Gabriel se jí vlastně ptá a dává jí prostor na to, aby mohla odpovědět svobodně a vlastně promyslet tu odpověď, i když určitě nezná všechno to, co to, nebo nerozumí, neví, co všechno to bude znamenat, stejně jako my, když děláme nějaké rozhodnutí nebo odpovídáme na Boží pozvání v našem životě, tak nevíme, co všechno to bude co všechno to bude znamenat, ale Bůh jí dává vlastně svobodu, no. Podobně jako každému z nás, podobně jako to můžeme najít už v písmu ve Starém zákoně, v Novém zákoně. Takže určitě je tam vždycky ta možnost odpovědět ne.
A proč vlastně panu Marii uctíváme?
Protože je to Bohorodička. Ona je ta, která nesla Ježíše pod svým srdcem, ale sám Ježíš říká na jednom místě, které by se dalo vzít jako je antimariánské, kdy Ježíš říká, když nějaká žena ze zástupu říká blahoslavené prsy, které tě kojily a ta, která tě nosila. Ježíš říká, no, blahoslavení jsou ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají ho. A stejně tak, když přichází jeho matka s jeho příbuznými a hledají ho a on zrovna káže v nějakém domě, tak Ježíš říká, kdo je má matka, kdo jsou mý příbuzní. Každý, kdo prostě slyší Boží slovo a zachovává ho. A tahle ta místa vlastně jasně ukazují na to, že to tělesné pouto k Ježíšovi není to nejdůležitější, že ještě něco důležitějšího než příbuzenství s Ježíšem a v nejvyšším stupni, že to příbuzenství má Matka Boží, tak něco ještě důležitějšího a to je právě přijetí Božího slova, které se stalo tělem Ježíše Krista a život vlastně s ním. A svatý Irenej na to konto říká Panna Maria toho, kterého přijala do svého srdce, tak potom počala ve svém těle. Jo. Takže to nejsou antimariánský místa, ale spíš místa, které ukazují, v čem je ta skutečná Marina velikost. V tom, že ona ho přijímá do svého srdce a potom ho vlastně počne ve svém těle. A v tom početí ve svém těle je jedinečná. To nikdo z nás prostě nemůže. A nikdo z lidí, kdo byli, jsou a budou, ty nebudou moci, ale to přijetí v srdci je vlastně něco, co se týká každého z nás. A z toho potom vyplývá právě ta úcta k paní Marii, jako k té, která nás učí, vede k tomu, jak přijímat to Boží slovo do našeho života, jak přijímat Ježíše do svého srdce a nechat vlastně ho, aby se to slovo stávalo nějakým způsobem tělem, sestupovalo do nás samotných a proměňovalo nás. A potom ta úcta, myslím, že je to hodně podobný jako taková analogie nebo podobnost s Boží archou nebo s chrámem v Jeruzalémě. To jsou přece obyčejné desky cedrový. Ta archa nebo ten chrám je z obyčejných kamenů. Jo? Samo o sobě to nemá, no, má to nějakou uměleckou cenu, dejme tomu, ale vlastně je to obyčejný dřevo, obyčejný šutry a pak se taky ukazuje v dějinách Izraela, že to je něco, co se dá jako zatšantročit někam, že už to nikdo nikdy nenajde, vys archa úmluvy, anebo úplně rozbořit, vys chrám, ale to, v čem jsou svatý chrám a archa úmluvy, tak je právě to, že obsahují, nesou v sobě nějakým způsobem Boha. Jo? Vlastně to je ten důvod, proč my uctíváme panu Marii, proč uctíváme svaté, protože jsou to ti, kteří nesou Boha.
A proč se vlastně k paní Marii modlíme, když modlit bychom se měli jenom k Bohu?
No my se nemodlíme k ní, ale řekl bych, že se modlíme spolu s ní. Že vstupujeme do dialogu s ní, protože věříme, že láska je silnější než smrt, a že to společenství, které máme zde na zemi, mezi křesťany, mezi těmi, kteří jsou pokřtění a kteří přijali Krista a nosí ho ve svém srdci, takže toto společenství je silnější než smrt, která nás může rozdělit, aspoň tělesně. Takže proto vlastně křesťané od počátku vstupovali do dialogu s panou Marií. Vidíme to už v těch prvních stoletích, třeba v Egyptě, když se našel zlomek té modlitby pod ochranu tvou, jestli se nepletu. Jo, jsou to vlastně jako prastará věc, včetně třeba Zdravas Maria, což je vlastně složené z těch biblických slov, že jo. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami, jsou ta slova, která říká anděl Marii. Pardon, to je ta první část. A požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého je to, co říká Alžběta Marii. Vlastně ten anděl a žena vlastně takhle oslovují tu, která má nést nebo už nese Božího syna pod svým srdcem. Potom se k té modlitbě přidává to jméno Ježíš, které je takovým jejím středem. A pak je to vlastně jako modlitba církve. Něco, co není z písma, ale něco, co vyjadřuje tu víru v to, že ona se za nás přimlouvá, že nám blízko. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. To jsou vlastně nejdůležitější okamžiky. Teď a tady. Že to, co bylo a to, co bude. A teďka jsme tady. A v hodinu naší smrti, toho přechodu z tohoto světa k Bohu. Takže to jsou... To je ta modlitba, která je vlastně biblická a zároveň vlastně odráží tu tradici církve. A je tam právě ten titul Matka Boží. Což je vlastně to nejpodstatnější, jak jsem říkal, v tom duchovním slova smyslu a zároveň i v tom tělesném.
Ty už si trošku nakousnul to zvěstování, tak by mě zajímalo, proč zvěstoval narození Ježíše zrovna anděl Gabriel, archanděl Gabriel, a ne třeba jiný anděl, anebo přes proroka, anebo rovnou sám Bůh?
Asi bychom mohli najít víc důvodů. Ta první věc je, že to jako je archanděl, že to je jako arcianděl, že to je arci důležitá věc. Tak to je proto ten jako to není obyčejný anděl, ale archanděl. Druhá věc mě napadá vlastně je to něco, co mění dějiny světa, je to něco, co je naprosto jedinečného a co přetváří celý svět. To Mariino ano, nebo tady to pozvání a Mariino ano. A Bůh do toho zapojuje vlastně i ty ostatní tvory. A je to něco, co se týká i andělů, je to něco, co se týká celého stvořeného světa. Takže možná proto posílá taky anděla. Potom další věc je, že je to něco, co je v tom biblickém vyprávění relativně častého, že je to vlastně anděl, který přichází v božím jménu. On je anděl, znamená ten, který je poslaný. Takže on je poslaný, aby to zvěstoval. A potom možná je v tom i kus té jako kurtuazie, to je jako toho gentlemanství, kdy napřed posílá někoho před sebou, koho se dá snadno odbít. Kdyby na to přišlo, protože odmítat Boha v tvář, to asi by úplně nebylo možný. Takže
to archanděla to není asi úplně jednoduchý. No,
tak asi je to snaží. To nevím. A určitě bychom mohli hledat další důvody.
Ty jsi na začátku taky naťuknul starý zákon a předobrazy Panny Marie jako archu a boží chrám. Najdeme ve starém zákoně ještě nějaký další předobrazy Panny Marie? Nebo nějaký postavy třeba, na který navazuje, který nějakým způsobem s tím zvěstováním souvisí?
Určitě. Určitě bychom mohli říct, že asi ta první paralela, která je velice stará, která je vlastně od svatého Irene, je ta paralela, nebo on někdy popotáhne dál to, co říká svatý Pavel o Adamovi, starém Adamovi, tom prvním a novém Adamovi, kterým je Kristus, tak Irenej to popotáhne dál a řekne, no podobně tak prostě u toho hříchu stála panna Eva, která svým slovem, svou neposlušností prostě zapříčinila pád. A tady teďka stojí nová Eva, panna Maria, která svou poslušností svým slovem vlastně zapříčiní začátek spásy lidstva. A navíc se vidí v plnosti naplňuje, to už je potom další interpretace, to už není Ireny, to slovo, pokud se nepletu, tak je to se plně naplňuje to jméno Eva, matka živých. Jo? Vlastně je paradoxní, že Eva se jmenuje Eva, no, protože rodí živé, ale kteří jsou odsouzení k tomu, že zemřel. Jo? Zatímco Panna Maria dává ten nový život, nebo ona je tou, která dává Ježíše a v něm získáváme nový život. Takže takhle je ta paralela toho duchovního mateřství vlastně Matky Boží a Matky nás. Takže to je určitě Eva. Potom bychom mohli hledat ty velké postavy starého zákona ženský, které jsou vlastně nějakým způsobem předobrazují to jako úlohu ženy v tom díle spásy. Bychom mohli mluvit o Ester a její modlitbě a nasazení vlastně pro záchranu židů před pogromem. Mohli bychom mluvit o Ruth a její jako vytrvalosti, blízkosti božímu lidu a o tom, že matkou Obéda, který je otcem, teda Jíšajek a který je potom otcem Davida, vlastně stojí na začátku té davidovské linie. Mohli bychom mluvit o Anně, která v chrámu se modlí za to, aby dostala syna, a ta, která nemohla mít syna, to vlastně najednou se jí narodí, nebo počne Samuela, kterému dá život, a Samuel je ten, který právě pomazává potom ty krále starozákonní. A Anna vlastně zpívá ten chvalospěv, jehož ozvěnu potom nacházíme v Magnifikat, Marijně chvalospěvu. Vlastně ještě bychom mohli, že už tím jménem Maria, Miriam, ty vlastně odkazuje na Miriam, sestru Árona, která zpívá ten chvalospěv po projítí Rudým mořem. Jo. Takže určitě bychom našli spoustu jako rysů Matky Boží jako v těch starozákonních ženách. A mě ještě, když jsme se bavili o těch spíš neživých věcech, tak mě v tomhle tom mě přijde fascinující ten určitý předobraz v hořícím keři, který vlastně hoří, ale nezhoří. Jo, stejně Panna Maria prostě nese Boha, je skutečně bohorodičkou, ve svém těle nese Boha, který se stal člověkem, vlastně nese ve svých útrobách hořící oheň, kterým je sám Bůh. ale vlastně nezhoří. Vlastně jí to neublíží. A můžeme říct, že to právě ten oheň, který již dopředu vlastně očistil od, a vykoupil od toho dědičného hříchu, uchránili od čeho zlého, a je to to, co ona vlastně nese. Jo. A tak to asi tak, no, určitě by se dalo najít spousta dalších postav a věcí.
A kdo je důležitější, Eva nebo Panna Maria?
Asi pro naši spásu Panna Maria. A Eva, tím, že stojí na začátku jako lidskýho rodu, no, takže asi obě dvě jsou důležitý, no.
A byla by vůbec potřeba, aby Panna Maria porodila Ježíše, kdyby Eva s Adamem nezhřešili? Že no, pak by se dalo říct, že Eva je důležitější, protože bez ní by Panna Maria vlastně nebyla panou.
No, je to jako, to je otázka, o které se přou františkáni a dominikáni, nebo ty jako teologické směry, které nějak jsou asi reprezentovány v tomhle františkáni a dominikány. Můžeme říct, že tam jsou ty jako dvě věci. Ta první věc je, že vlastně ke vtělení Božího syna by došlo tak jako tak, protože to vlastně završení, dokonání, produchovnění celého vlastně stvořeného světa. Že to je něco, k čemu svět prostě směřuje už od svého stvoření. A to by byla ta jako františkánská pozice. A ta naše? Ne, a ta pozice jako dominikánská, to obě dvě ty pozice jsou jako možný, jo, teologicky, protože to církev nějak nerozhodla autoritativně, nebo no, se svou autoritou nějak definitivně, takhle spíš. Tak ta druhá pozice je, že vtělení je právě reakcí na hřích a je, že to je vlastně Bůh, který vlastně vstupuje do toho světa jiným způsobem, než že ty věci se vlastně odehrávají jinak, než kdyby hřích nebyl prostě. Jo? Že člověk by, že by nebylo třeba vtělení. Zároveň však to ale nevylučuje to, ba naopak, že bychom měli přístup do Nejsvětější Trojice právě skrze Krista. Jo? Skrze Boží slovo, skrze Syna, skrze druhou božskou osobu. Jo? Že to je on, který, ke kterému jsme nějak jako připodobňováni a kterým který nás nějak uvádí do toho tajemství Nejsvětější Trojice. Jo?
A jak vlastně církev zjistila, že Panna Maria byla počata bez poskvrny prvotního hříchu?
Je to vlastně dlouhá tradice toho vnímání Mariiny svatosti jako něčeho, co je výjimečného, co je výjimečnějšího než no a to je vlastně jako největší svatosti, jo, tam od toho v Efezu, od konců v Efezu, a to právě prohlášení, dogmatického prohlášení Panny Marie jako bohorodičky, což vlastně potvrzovalo tu předchozí tradici, přes takové věci jako, nevím, Panteon, že jo, Římě Panteon, který byl zasvěcený všem možným božstvům, tak byl vlastně, když se stal křesťanským chrámem, zasvěcen Panně Marii a svatým mučedníkům. Jo. Vlastně mučedníci, to je to nejvíc, protože dali svůj život pro Krista a tím se mu připodobnili nejen duchovně, ale mohli bychom říct i tělesně v té smrti. A Panna Maria je vlastně ještě kdyby před něma. Jo. Už to je jako úctě církve v těch prvních stoletích. A tohle to vlastně je potom to období třeba ve středověku právě zase sporu mezi františkány a dominikány, kdy františkáni bojují za to, že Panna Maria byla počatá bez dědičného hříchu vlastně úplně od prvního okamžiku svého života a dominikáni nebo svatý Tomáš mluví o tom, že musel existovat nějaký krátký okamžik, kdy měla ten dědičný hřích, aby mohla být vlastně spasena. Jo? Tam jde o to že Tomáš poukazuje na to, že Panna Maria potřebuje spásu stejně jako my všichni. A vlastně potom to řeší to, nebo řeší, potom to rozhodlo to dogma o neposkoděném početí v půlce 20. století jednoho z papežů, který vlastně říká, že Panna Maria byla počata bez poskvrny dědičného hříchu, ale patří taky vlastně mezi ty, kteří jsou vykoupeni a kteří jsou spaseni Kristem a Kristovou milostí, ale jako kdyby dopředu.
Mě ještě zajímá to, proč vlastně Panně Marii neříkáme svatá, lépe řečeno, proč je to panenství tak důležité a v čem to může být nějakým způsobem dobré, protože kdyby všechny ženy na světě byly panny, tak tady vymřeme a žádný smysl by to asi nemělo. Tak jestli vlastně to může být v něčem i dobré a proč to vlastně tak zdůrazňujeme?
To Mariino panenství se zdůrazňuje především proto, že je Kristovou matkou a Boží matkou a vlastně zdůrazňuje se tím to, že Ježíš byl počat z Ducha Svatého. Jo, ten stín nejvyššího ji zastínil a napočala z Ducha Svatého. Ať už to můžeme najít právě u toho Lukáše v tom zjistování, stejně tak potom u Matouše, když to říká anděl Josefovi, že ať se nebojí vzít k sobě, že to, co počala, je z Ducha Svatého. To je tady taky strašně důležitá věc, že Ježíš nemám biologického otce, někoho z lidí, ale že je vlastně počat z Ducha Svatého, že už od počátku svého života je vlastně naplněný Duchem Svatým, jo? Je pomazaný, je mesiáš. A teď tohle je vlastně asi ten první důvod, z kterého potom vychází ta víra a přesvědčení církve o tom, že Maria zůstala panou vlastně celý svůj život. A no, je to vlastně jako prastará víra církve a je to vlastně Panna a matka, vlastně oba dva ty skutečnosti se v ní vlastně jako spojují jedinečným způsobem právě díky tomu, že je bohorodičkou.
Kdybys nám teďka už mohl třeba v jedné větě nějak shrnout, kdo je Panna Maria, třeba jenom fakt jednoduše nějak.
To je otázka, kterou já mám rád, protože to znamená už konec. Jako. Já myslím, že to je asi nejdůležitější, jak pro ten jako tu mariánskou úctu, no chápání Panny Marie, tak taky pro nás samotný a náš duchovní život. Je opravdu to, co říká ten svatý Irany. To znamená toho, kterého přijala ve svém srdci, potom Panna Maria počala ve svém těle. A my jsme povoláni k tomu, abychom přijímali Boží slovo do našeho srdce. A tím pádem ona je tou nejlepší učitelkou, jak tomu Božímu slovu v našem srdci dávat růst, aby se stávalo tělem, aby se pronikalo do tohoto světa.
Tak my ti, Hyacinte, moc děkujeme a na vás se těšíme v dalším díle podcastu O třech ve třech s tématem tajemství narození a dětství. Mějte se krásně, ahoj!
Ahoj!
Ahoj!